Sir, tanong ko lang, weird question, pero kasi hindi, hindi mo na siya pinag-aralan as a course yung pagiging designer. Do you have any recommendation in terms of like, let's say yung mga bagong aspiring artists na nasa high school and they're going to college? Do you think it's necessary to go to a design school or study design in school instead of like actually...
RV yung skinhead ko, fine arts. Hindi ko skinhead ko yung graphic design. Yun yung inaral ko nung college. Yung mga electives ko nung nasa ano. Adobe Photoshop, Illustrator, Macromedia Flash, Content After Effects.
Okay.
At InDesign. Merong InDesign pa ako nung, hindi ko na. Wala na akong alam sa InDesign. Layout, Adobe InDesign. So, ang skinep ko, yung fine arts. Ang graphic design yung tinutukan ko sa college.
Ah, yun yung kasama parang ng, kasama nung business side, ano?
Yes. Yung kinukwento ko sa inyo na, ano, naghanap ako ng course na business yung course outline, pero may elective sa graphic design. Yun yung tinukan.
Saan kayo nag-aral sa, by the way?
Ateneo.
Yeah, Ateneo.
Wow. Okay.
Nice program, Ateneo. Okay yun, ha?
Salamat.
Meron pa kaya silang parang ganong ano, sir? Parang course sa
Pilipinas. More na ngayon. Mas may fine art kasi si Ateneo ngayon. Dati either UP, USP, or, di ba? Yung sa fine art. Ngayon may fine art pero yung Ateneo. Tsaka meron silang mga ano na dedicated courses sa graphic design only. Pero noong time na yun, experimental course yung Communications Technology Management. Marami kang units na pwede mong i-dedicate kung saan mo gusto. So, yun yung pinili ko noong time na yun, heavily leaned towards graphic design.
So ngayon, sir, ano kayang tawag nila ngayon dun sa ano, yung sa ganong course?
Comtech pa rin exists.
Comtech.
Comtech. Communications Technology Management. Ang okay sa kanya, may malaki siyang butas na kailangan mo i-fill na kung ano yung electives na gusto. Kaya ako din siya kinuha.
Okay.
So parang ano siya, ikaw bahala kung ano gusto mong electives. Na medyo unti na lang feeling ko minor na dapat yun. Pero ano, parang ano lang, elective siya na ikaw bahala pumili ng unting units kung saan mo gusto.
Okay.
Nice siya. Ganda. Kasi parang sa akin, sir, yung hindi ko lang alam nung naging ano na ako, naging nag-work na ako on design field. Sabi ko, ay kasi IT ako by profession pero hindi ko siya tinuloy. Nag-self-taught as a designer ako. Na-curious kasi ako nung karating ko dito sa Canada. Ang mahal ng tuition fee, sabi ko. Mahal dito. Sobrang mahal ng tuition fee. Sabi ko, hindi na ako mag-aral dito, sabi ko. But I was concerned, paano yung mga kaka-graduate ng high school, do they need to go to school for designing? Since ngayon, before kasi, you should kasi walang YouTube, walang tutorials online, walang. Eh ngayon, meron na tayong abundance of information. So I was like, maybe sa creative side, kahit di ka na pumunta sa school, pero yung ngayon, nung sinabi mong about sa business, sabi ko mukhang mas magandang kunin yung business side in school and yung designing, mag-self-taught ka, tsaka mo i-apply kagaya nung ginawa mo, sir.
I think as an artist, pwede kang isolated. Okay ka lang, ano, gagaling ka as an artist. Pero kung mag-aaral ka ng business, I think important na ano, sa school mo siya gawin. Kasi besides the fact na ano, kung ano yung inaaral mo, hindi mo ma-apply masyado on a technical level after you graduate. Pero yung important din yung interaction mo with other people na speak the same language when it comes to business. Yung mga professors mo sa business know what they're talking about sa background nila. And pati yung mga activities na gagawin mo pagpapakilala sa the people you're surrounded with are people na ano eh, matatap mo after you graduate na business students na magkakaroon ng sariling businesses or pupunta sa companies na makaka-interact mo in one way or another. So yung network mo of people in the business world is important na makuha mo sa school, hindi sa
sector. Ang ganda kasi po ng ano, sir.
Yun yung nangyari sa amin. Ano? Kami-kami din yung nagtulungan. After, ito, 10 years, 20 years after, may mga clients ako na ano, nakuha namin dahil tropa ko sila nung college. Mga Atenista din.
Ma-influence so, ng mga kasama mo po.
Oh, yun. So, mga tao sa Smart, mga tao sa Grab, mga tao sa kahit sa Adidas,
okay.
Yung mga kailangan
ko ng
school
mix ko dati.
Okay.
I think importante po, ang ganda po nung, ano, nung sign nyo po na yung sinasabi mong you speak the same language as the client or the business. Kasi minsan, mostly sa ating, at least mga, sa aming mga traditional designer, we normally just see how it looks and like the form. Pero yung how it runs on the business or how it functions. Minsan, hindi, tinitinan namin, ay maganda to, maganda sa business to, pero on the business side, we don't know na, ay, kahit maganda yan, pero hindi, it might not work on the business side. Yeah.
True, true. Kasi ano yan, ang lagi namin sinasabi sa younger artists namin before, hindi porque maganda yung design mo, tapos na, mababayaran ka na ng client. Yung main question every time we design is, yung why? Why are you designing this? What for? Ano yung function? So, as siguro for me lang, as a business student, alam ko how clients think. So, I do know what they like. I do know what will work for their business. Ano nila, Carlo, we plan for that. So, hindi porque maganda, tapos ma-hurt kapag na-shutdown. Kasi iba yung, ano, iba pa din yung use nila for whatever, like logo or graphic design. For their company, meron siyang specific na tanong na why, kung bakit mo siya ginagawa. So, it doesn't boil to the skills lang of designing alone, but also to fulfill the need kung bakit ka nila kinuha in the first place. Ano yung kailangan nila sa negosyo nila. So,
malaking business pa rin ba yung ano, sir? Yung sa logo and branding dun sa Burnwater?
Hindi na, sobra. Hindi, ano, malaking.
Oh, wala na? Wala na?
10 years na. Meron pa rin po projects pa isa. Pero hindi na siya yung bulk. Nag-start kami noong 2018 yung bulk. Logos, audio-video presentations, website. Wala na siya ngayon. Mostly, ano na, na-dominate na ng social media. I guess, ano na din kasi, di ba? Very automated na rin yung paggawa ng logo. Ang dami na ano. Ibang app shop, program sa pwede na gumawa that logo.
Okay.
So, medyo malungkot. Pero, saan talaga? Pero, sama ka sa kung ano yung industry standard.
Okay. So, speaking of brands, sir, how important it is to have your own brand as an artist? Parang ikaw, ang naging brand mo. Ang nagusto ko yung sinabi mo, no? Sa nakarang interview mo kay Pervier. Ang naging calling card mo, si naging branding mo si Tech63. So, anong ma-advise nyo, sir, sa mga artist na gustong magkaroon ng sarili nilang brand? Gustong magkaroon ng sarili nilang something like Tech63?
First off, it's not for everyone. I know, very commercial ano siya, strategy. Kasi some artists would prefer the traditional way of yung being an artist lang, yung being a traditional artist.
Mm-hmm.
Iba yung guts na ano, kailangan mo para ano, bumuo ng sariling brand around your being an artist. Because it also ano, involves ano na, yun na, yung knowledge about marketing tsaka ano, the business side yung mga dinuskas natin kami.
Mm-hmm.
So I guess, if you're really into it and you want to commit into creating a brand for yourself, I guess, ano muna, kung hindi ka knowledgeable sa business and marketing, partner ka with someone who can help you on that. And then, saka kayo mag-formulate ng strategy na ito yung core mo. Tapos i-envision mo yung sarili mo. What your potential can be after 10 years. Kung nasaan ka na.
Mm-hmm.
Kung paano mo isa-strategize na makilala ka iba't ibang klase ng fields, not just into toys, not just into illustration. Kung yun yung ginawa kong strategy for myself, ano yung mga key industries na kahit walang kinalaman sa akin, mapapenetrate ko as quicks. Kasi okay. Yun nga yung dalawang influences. Medyo yeah. Universal naman yung appeal niya. Yung Japanese robots, yung graffiti, tsaka yung hip-hop. Maraming markets akong pwedeng itap na alam ko ma-appreciate nila yung subcultures na yun.
Okay.
So yun lang, parang have a vision. If you don't know how to run a business, maybe you have to find a partner or a mentor who can help you on that. And then, enjoyin mo lang. Kumbaga, pag nandun ka sa passion mo tsaka sa hibig mo, nothing to lose.
Mm-hmm.
Diba? Nag-i-enjoy ka.
Mm-hmm.
So, yun. And I guess, ano din, it's important to have a safety net since kami meron kami sa Bernuato.
Mm-hmm.
Safety net namin siya na noong 2012, first tonight ko yung outlets, hindi siya nag-work. After 3-4 years, tutuloy ko pa rin siya. Pero yung main focus ko yung sa business, hindi din sa kids. And so far, it's been working for me. So, sabay ko silang
That's good. So, parang... Go ahead, Harvey.
Tanong ko lang, sir, yung kasi sabi mo yung regarding sa dahil gusto mo siya, hindi ka masyadong na-stress or pag pumapasok ka ng work. You love what you do, right? Dumarating ba sa point na nabuburnout ka, sir, since yung what you call this, yung character mo ay isa lang and I don't know kung may ibang characters ka ba, pero mostly yung Japanese robot.
Mga anime yung core characters namin. Pero to answer your question, certainly ako na never ko pang na-experience yung tinatawag nilang burnout or creative block. Yung dead end. Wala pa akong ganun.
Nice.
So far, actually, si Tech, nagsimula siya sa graphic design bago siya maging 3D.
Mm-hmm.
Masasabi ko na more than 10 years ko na siyang ginagawa, hindi ako nagsasama.
Mm-hmm.
Okay.
Or creative mental block.
Ang ganda nun, sir. Ang ganda.
I guess medyo swerte lang ako. Kasi alam ko, marami akong tropang kilala na nagsawa or as an artist, parang gusto lang nila mag-break away to do something else. Yung mga tropa akong throughout these years, parang kilala na ganun. Yung biglang nag-iiba yung style nila. Or nawawala. Tapos pagbalik, iba na yung style nila. Marami akong kilala ganun. Pero I guess, blessed lang ako na never ko pa siya nararamdaman. Hopefully, hindi dumating. So far, enjoy pa rin.
Yung ano, sir?
So far, enjoy pa rin.
Aside from designing or creating toys and stuff, yung hidden talent mo, sir? Yung hindi mo, parang hindi siya, anong tawag dito? Alam mo yon, yung parang...
Kung hindi ka artist,
kung hindi ka artist, ano ka?
Oo, parang closet. Hidden talent. Mahilig ako magbuting-ting no ano-ano.
Okay.
Mechanical.
Okay.
Kami pareho kami ni Dex nung ipagkasagsagan ng COVID lockdown sa bahay pala. Dive into customizing mga mechanical watch. Bibili ka ng Seiko parts.
I see.
Mga parts na ginagawa ng custom models. Kasi gagawa ka ng sarili mong mechanical watch. Nakahiligaw ko yun.
Okay.
2020 to 2021. Tapos nung medyo naging busy na uli sa mga online convention ng Toycon tsaka mga online sales namin, medyo nakalimutan ko na uli.
Okay.
Pero yun, si Dex yung kapa namin.
Nice.
Sa Coach Brand, sa Techwear. Yung mga ngayon gumagawa pa doon.
Sir,
sa kanya ko na lang pinapagawa.
Tell me, sir, yung relo na nakikita ko sa Bullet Punk website ninyo, sarili niyong gawa yun, yung relo. May nakita ko din eh.
Yung Ghost Boy. Uh-huh. Yung Ghost Boy na nirelease namin last year. Sarili kong design yun. Ako yung nag-conceptualize.
Okay.
Pero hindi kami gumagawa.
Okay.
Impossible. Meron kami yung producer from the States.
I see. But,
may producer kami from the States na nag-partner ako with them. Meron silang creative team na tumulong sa akin na i-design siya.
Mm-hmm.
So from sketches, marami ako sinabmit. May nagustuhan sila. Tapos nag-shortlist kami na ito dito tayo. Ito yung mga specs na tingin ko pinaka-wide yung tawag dito, yung audience na makakapture niya. Kasi yun din yan, isa sa mga trick sa watch eh.
Mm-hmm.
Gagawa ka ng sobrang laki, ma-i-eliminate mo yung mga taong maliit yung wrist. Gagawa ka ng sobrang liit, hindi siya magugustuhan ng mga malalaking tao kasi ang
liit sa kamay yan. Galing.
Merong parang may sweet spot na ano. Efficient na mm-hmm. malaki yung audience na makakapagsuot and makaka-appreciate. So, ganun, yun. Taon namin yung tinrabaho.
I appreciate, sir. I appreciate the way you create designs, no? Hindi lang kayo nag-focus visually, no? Pati may mga ibang bagay pa kayong kinoconsider, like the science behind it. Ang galing. So, really appreciate that, sir.
Salamat. Sa graphic design, yun talaga yung number one payo ko sa mga graphic designers na nakakasalamuha ako. You always have to answer the question, bakit? Yung why talaga. Yun yung unang, yung gagawa ka ng sobrang gandang design, okay ka.
Mm-hmm.
But, it has to fulfill an answer to a question. Kasi hindi naman yung responsibility natin ng graphic designers. It's not about doing great art. It's fulfilling a problem, creating a solution for
mm-hmm.
it. Yun yung pinagkaiba nila sa traditional art. Na kung ano yung ma-feel mo, yun na yun. Yung graphic design may function siya.
Mm-hmm.
May sinasagot siyang tanong. Tsaka may solution sa isang problem. Yun yung magkaibang aspect ng graphic design sa kahit.
Nice. Mm-hmm. Right. So,
lupit na, lupit.
Galing. because of your stunning style and vibrant ideas, you became eventually you became internationally multi awarded international artists and even globally renowned companies such as Adidas, no, collaborated with you. So, paano nagsimula yun, sir? Inexpect mo ba na from toy design, Adidas yun? So it's fashion. So from toy design, did you expect yourself na mapupunta ka sa fashion?
Hindi expect, pero more of panliligaw.
Mm-hmm. Okay.
May pansin niyo naman.
I see. Okay.
Since 2010, binubutlay ko yung
okay.
yung sapatos. Pansin niyo naman ako. Pero siyempre, of course, as an artist, ayoko din yung mangulit sa kanila na mag-i-email ako na
mm-hmm.
ask for a collab.
Mm-hmm.
So, naging mission ko for myself to make sure na organic yung paglapit nila sa akin. So, nag-antay ako ng 10 taon. Finally, 2019, meron kaming show sa Secret Press na isa naming collector, si Tito Bernard Seaton. Nagsama siya ng isang kaibigan, si JD Cortez, na nagtatrabaho for Adidas. First time niyang makita yung fixed event, yung release ng toy. Kasi at that time, hindi niya mag-get. Ang date ng laruan na ito, sobrang mahal. Pero throughout the month, throughout the year, parang naging fan na rin siya ng Quicks tsaka ng Quicks community. And then, ayun, nayaya niya ako na nalakad niya ako sa Adidas Philippines na gumawa ng t-shirt. Then nag-start yun, nag-design ako ng t-shirts for them. For the Adidas Sport Basketball. Tapos sobrang nagustuhan nila. Humaba yung meetings and negotiations. Nagbigyan lang ng plans for sapatos.
Okay.
Tsaka yung laruan pinasok na and yun na, nag-snowball na siya from the t-shirt project.
So,
blessed din ako na andun si JD for me to be introduced to Adidas. Up until now, very close friends kami. Nag-ninong pa niya ako. So, very close kami kay JD up until now. So, ito wala na siya sa Adidas.
Okay.
Yung na-instill niyang, hype for the Quicks brand dahil sa yung Adidas naging legit na partner. As opposed to dati, walang paalam kung ginagamit yung t-shirt. Ito, shirt eh. Ngayon, legit na siya.
So what specific products ang na-contribute niya sa Adidas? And saan po siya available? Is it only Adidas in the Philippines, in Asia? Kasi pag pumupunta kami dito sa Adidas, syempre dito, wala akong makita. Ba't wala akong makita ng Quicks or anything na...
Wala.
Yeah.
Dun sa dalawang sapatos na dinedesign ko and plus one na FNF version, Adidas Southeast Asia yung naghawak. So, yung James Harden Volume 5 na Manila Kila Colorway, yung ginawa kong una. Naging available lang siya sa China and Hong Kong and Southeast Asia territory. So, and then si Indonesia, I think Singapore din nagkaroon, saka Philippines.
Oh, okay.
And then, nung nilabas namin yung Adidas Forum, ganun ulit. China, Singapore, Indonesia, Malaysia, saka Philippines.
Okay.
Kahit na Philippine exclusive siya, meron silang mga key, or sa ibang bansa na nag-drop din sila ng kaon.
Okay.
So, unfortunately, yung mga first three designs na ginanan sa Adidas talagang exclusive siya to the Asian region. Pero dreaming and hoping pa din ako na this next for few years sa partnership namin, makapaglabas din ako na something for the western part of the world.
Sa main.
Pero syempre naiintindihan ko na parang I represent Adidas Philippines. So, parang pride din nila na exclusivity na for us.
Yeah.
Let's see. Kung ma-offer ako ng design for global, game ako lagi.
Nakaka-proud, sir. Mga ilang, kasi ang deviation nyo sa, o ang standard nyo when you're building your toys, or this contemporary arts, kung tawagin, limited edition may quantity. So, meron din bang parang quantity or specific pieces si Adidas na ginawa nung ginawa yung mga sapatos na yon?
Wala naman. New standard. General release. Hindi nyo in-apply sa shoes. Except for yung friends and family forums na 300 lang yung pinroduce. Kung si Harvey, baka pwede mo siya i-search. Quicks Forum. Quicks Forum FNF.
Yung ba yung puti, sir, na sapatos?
Na may black and white.
Yung ano yun?
Papulsa
300 pieces lang yung ginawa.
Okay.
Tapos never siya binenta. Kasi meron kami yung listahan. Tapos meron, mas malaki yung listahan ni Adidas.
Okay.
Pinamigay siya sa mga friends, tsaka mga industry partners, influencers, tsaka mga loyal collectors namin.
Ayun, yung...
Ito, sir, puti. Sorry, sir. Ito rin, kasama rin po.
Yan yung general release na red and white. Yan yung publicly available ng time na nilabas na.
Grabe.
Tapos yung FNF na black and white, yan yung highly limited to 300 na. Pinamigay lang nga.
Ganda.
Kaya hindi na sila magre-release ng ganun, sir, yung pula, yung puti. Yung may, yun. Ano,
tapos na yung run.
Wala na. Parang sa ano rin sila.
Quicks Forum.
Alright.
Tapos ito, Quicks Forum FNF.
Yeah, I see.
Tapos na yung run, so wala na. Move on kami sa bagong sapato. Hopefully next year meron na. Makalabas na.
Galing. Nagtitingin-tingin nga ako sa eBay. Yung nasa magkano okay lang matanongin, sir, yung release price nung yung forum, yung puti, yung market price niya dati.
James Harden SRP niya nasa 75,000 to 8,000
yata.
Tapos itong forum nasa 135 US.
So parang nag-ano lang siya. Okay, parang times 2 ngayon siya sa eBay. Titingin-tingin ako . Nasa ganun ang presyo niya Parang trip ko din.
Di yun, ayos. Malapit sa SRP, okay. Hindi ka, walang taga masyado.
Anong feeling, sir, na so during the convention, so you have makagawa kayo ng ano eh. Of course, you're aware na nakagawa kayo ng sarili yung community or fan base. Unlike ibang artists na mga sikat din, sir, what they have are, you know, passive kind of fans. Yung na-appreciate nila yung ginagawa, like they follow their works sa social media. Pero kayo, meron talaga kayong ano, talagang loyal na fan base wherein they will buy, napipilahan nila kayo sa convention, bibilhin nila yung mga products ninyo. Even the big persons like Michael V, tsaka si na ano, si Julius Babaw, pinipilan kayo. Anong feeling, sir, ng ganun?
Sobrang nakaka-proud. Tsaka ano eh, besides the yung mga heavy influencers, very proud kami na ano, na alagaan namin yung community ng Bullet Punk Network sa Facebook, sa ano, online din sa Discord, din sa community namin sa Bitwarden, yung NFT game namin. Nakakatuwa makita na ano, throughout these years, collectors come and go, syempre, ano yan, nag-iiba ng taste o nag-iiba ng priority sa buhay. Pero very proud kami na itong community na to, sobrang ano talaga, loyal and supportive sa amin ever since. And marami sa kanila naging personal na kaibigan na din namin. Yung nakilala na rin namin sila na personal level. And from all walks of life, nakaka-proud na ano, mga businessmen, mga doctor, mga teacher, mga artista. Ano nang sasama-sama sila na ano, yung same appreciation for our brand. And I guess siguro ever since na din, ano, I always wanted to show the community and the world, the public, na ano, parang it's a lifestyle brand na besides toys, yung wearables, yung style, yung overall look namin is consistently something na ano, ma-appreciate ng mga tao na kasabay kong lumaki ng 80s and 90s. Kaya I guess yun din yung longevity ng brand namin. Doon siya nakasalalay na yung style ko, how I grew up, maraming nakaka-appreciate them. And siguro yung kwento ko na rin sa Filipino industry, malaki din yung factor na proud sila na Pinoy ako. So all of these are ano, adding to the effect na kung bakit I think malakas yung support namin from the community.
Okay.
So inaalagaan na very important sa amin, like yung sinasabi kay Luday at kay Carlo na ano, alagaan natin as much as we can yung community kasi sila yung bloodline ng negosyo na ano. So as much as possible, ano, talagang inaalagaan namin.
Nice. Thank you, sir. So, taking care of the community, nurturing the community, kasi sila yung kwan, sila yung magma-market sa'yo, sila yung mag tatangkilik ng produkto mo, no? So it's all about the people.
Very organic yung negosyo namin. Hindi kami nagpa-paid ads, hindi kami nag wala kami yung TV commercial, wala kami. So din yung parang feel ko na gusto ko, ito lang kami, maliit, wala akong aspirations na maging sobrang household name na kilala sa buong mundo. Kung ano yung mayroon kami, kung sino yung intimate na community namin, happy na kami na naalagaan ko.
Okay. So, Harvey.
Hi. Sige, actually marami ako.
Okay, ako muna. Okay. Ito, sir, speaking of collaborations, you've been a lot of you've created a lot of works and arts with other people, sir. So, as an artist, sir, how important do you think is to work or to collaborate with someone?
Sa akin, syempre on a business side, ano siya, very crucial siya kasi you're merging ano, two different audiences. Yung audience ng brand na yun, tsaka yung audience niya. Namamerge mo siya into one. Pero I always also tell my friends na hindi pwedeng ano lang, makikollab ka with big companies, sila yung magpapapapak sa pangalan niya. Ang challenge ko lagi is, kailangan ano, you have to bring the best out of your ano din, collab mo na brand. Yung combined effort mo mas malaki dun sa inyong dalawa.
Yeah.
Yun yung challenge ko for designers. Yung hindi lang yung makikisakay ka sa sikat na brand para sisikatin kanila. More of like, your design or your collaboration has to make sense na napaganda mo din yung brand nila through your collab. So yan, yung mga Adidas collabs namin and Johnny Walker, Secret Lab. I always had that challenge in mind na ano, if you work with us, we'll also bring the best out of you. Na yung buo lang yun nasa amin, nasa responsibility na.
Nice.
Ah, sige. Random lang ako. Puro random yung mga tanong kay. Ito, sir. Random lang. How important is attitude over achievements po? Kasi napansin ko while talking to you, hindi ka po yung parang mayabang or parang dahil hindi ko na feel yung as yung human being, hindi ko na feel yung ganung.
Thank you, Harvey.
How important is that attitude over achievements and how do you handle it? Like, hindi ba lumalaki yung ulo mo or?
Ay, yes, hindi ko masasagot yun na tama ako. Kasi alam ko maraming ano, mayabang na sumisikat na lumalakas. Na may mga schools of thought din na kailangan mo maging kupal. Pero yun yung schools of thought na ano, ina-apply nila sa mga taong katulad ni Mark Cuban sa kanyang Steve Jobs.
Mm-hmm.
Na kailangan mo maging kupal para mm-hmm. maging ano eh, top of the game. Pero ako, never ako ganun. Kasi, I guess, ano, upbringing ng jerkpot ko na hindi kami masyadong ano din, heavy-handed or mayabang about our accomplishments. Kasi, for me, I guess, ano din, mas ma-appreciate ng tao pag sila yung makaalam kung ano yung accomplishments mo and kung saan ka na nakarating. Mm-hmm. As opposed to ikaw yung nagsasalita na kung gaano kang kagaling. Diba? Mm-hmm. Mas cool yung ano eh, sila na mismo yung makakaalam. And sometimes kasi ano, pag masyado kang malakas mag-self-promote, ano din, medyo makakasawa. Diba? Hindi siya ano, parang kung magaling ka, yung your work should speak for itself. Hindi mo kailangan sabihin na sobrang galing. So, I guess yun lang yung method or path na tinake ko. I make my work speak for itself. Yeah. Ito yung toy, ito yung trabaho. Hindi mo na kailangan sabihin kung gano'ng kaganda yun. Kung ma-appreciate mo, ikaw na mismo magsasabi kung bakit mo siya gusto and kung bakit siya maganda. Yeah.
Thank you, sir. Thank you for answering. How about ano po, sir? Ano yung mga biggest struggles mo po since like how did you start as a freelance or something? Ano yung mga struggles na kasi we talk about achievements, ang daming achievements na, pero how about the struggles?
Biggest struggle ko, konti yung available sa akin resources and mga taong titingalaan or gagayahin as opposed to now na andyan na yung path, andyan yung YouTube, andyan yung Facebook, Instagram. Ang dami mong sources of materials na pwede mong aralan na kung paano pagalingin yung sarili mo. Noong time namin, 1999-2000, kanya-kanya. Limited yung resources sa internet. Tsaka for me as a Filipino dito, very halos walang katulad ko noong time na yun na para tingnan kung paano nila ginagawa. So pretty much, ano din, parang I guess ako na rin yung nagbuo ng sarili kong path na ito yung kailangan gawin para maging successful sa industry na to. Na may business aspect pa, may artist aspect pa. Wala ako, kumbaga yun yung pinaka-challenge ko.
Nice.
Ano talaga, DIY. Mm-hmm. DIY kami ng time na ano.
Okay.
So your strategy, sir, is...
I guess, pero to add to that, ano din siya, naging advantage ko din, since isa kami din sa mga unang gumawa nun, na-establish kami as kami yung trailblaze. As opposed to, kung ngayon ka papasok, ang dami nang nauna sa'yo. So, medyo may challenge siguro as a creative kung masyado nang saturated itong style na to or itong market na to. Kailangan mo rin magbuo ng bago. Yun din siguro. Both, ano siya, challenge for me na dini-IOA ko lahat and at the same time, hindi yun nakatulong sa akin na to establish myself at one of the first, kumbaga one of the two.
Alright. So, speaking of disruption or challenge, Sher, right now, given the fact that you have lots of fans, no, marami kayong mga iba't ibang taong na-influensyahan ng mga works ninyo, meron ba rin kayong parang like a backslash or setback experience, someone like saying na nako ang mahal naman ng ano ng laruan mo ganito ganyan or you're a Filipino kunyari sa mga ibang art community so you're a Filipino you should show more on Filipino culture parang ganyan
wala hindi ako ano dun hindi ako tinatabla ng criticisms kasi for me
okay
exactly kung ano yung ginagawa ko now ginagawa ko siya to please myself.
Mm-hmm.
Parang expression siya nung di ba sa graphic design business namin sa Bernote may kliyente kaming pinapasaya kung ano yung hanap nila kailangan mong makrack yung code na ito yung gusto nila sa quick ito yung expression ko na wala akong kliyente ito yung gusto ko
okay.
So medyo wala akong pake kung sino bumili ng toy ko kung sino yung fans ko very appreciative ako na marami sila. Pero at the end of the day, I don't do my toys or my art sa quick side to please a specific person. So, kung magustuhan mo siya or hindi, gagawin ko yung vision ko. And kung ayaw mo siya, di huwag mo bilhin. Parang ganun mentality. Kung gusto mo yung quicks, very thankful kami na sinusuportahan mo negosyo namin. Pero hindi talaga ako mahilig mag-aral ko anong gusto ng tao. More of yung quick sa yung characters ko, expression ko as an artist na. Ito yung vision ko na gusto ko.
Okay.
I guess yun na rin yung upbringing ko as how I appreciated the graffiti culture.
Mm-hmm.
Yung mga tao sa graffiti, walang pake sa kung anong gusto ng iba.
Okay. Kasi
it's more of an expression kung sino sila, ano yung vision nila.
Mm-hmm.
Yun na yun.
Okay.
Siguro yung challenge na lang for us is on the business side, pero hindi ko responsibility yun. More of, ano na yun. As a team kami ni Carlo and Blue Dye. Siyempre, of course, maaaral namin kung ano yung mga bestseller, kung ano yung mga colorways na patok sa mga tao. Pero for us to, liliko kami, depending on criticism, siya kung ano yung gusto ng mga tao. Never nyo nasa utak yun.
So, yun sir, kasi nag-start din akong mag-gumawa ng podcast and my page too. And gusto kong i-showcase yung mga creative people sa Pilipinas. Especially ang gagaling po ng mga Pinoy creatives po. Dito po sa Western, maraming pumupunta ng Comic-Con na para lang dahil mahilig sila mag-drawing nung bata. Hanggang ngayon parang ganun pa rin yung style. Pero sa Pilipino, ang daming creative. matatawa ka na lang minsan. Magsisend sila ng graphic. Ah, ito yung yung pamangkin ko magaling mag-design pero parang or artist parang pambata yung gawa ganun. Sa Pilipinas talagang competitive ang art, ang creative sa mga ano.
Oo. Totoo ah. Lalo na nung may napansin ko wala nung panahon ko yun concept art. Grabe ngayon yung mga bata mag-concept art. Ang gagaling. Yun lang ang malas din nila. Andiyan na si AI. Yun din yung malas nila. Andiyan na si AI.
Okay, sige sir. Pag-usapan
pero bago na. Magka-AI, napapansin ko. Yung mga dating sikat sa DeviantArt, CCU na ngayon. Yung mga bata ko. Kilala na. Ganun makagaling din.
Mm-hmm.
At ang NBA. So talaga nag-evolve din yung skill level ng mga illustrator. Pabata yung magagaling.
Ang lupit ng mga pupunta ko ng mga group na Philippine Graphics Artist or GAP or Yung iba, sa cellphone na lang kumawa. Sabi ko, lupi sa amin nung panahon namin, kailangan ko pong mag-computer para kumawa ng ganito. Wala kang mag-drawingan, ganyan.
Mas ang mahal ng Wacom tablet.
Sobra.
Wacom ka pa, magsisintik ka pa.
Yeah.
Ngayon, cellphone or iPad. Ang susapan.
Ganun. So, sir, since nabanggit mo yun,
pataas ng pataas yung threshold ng skill level.
Sir, since nabanggit mo yung about AI, meron kasi akong ginagawang series, pinaprocess ko pala. Okay, yung AI po, is it a tool or a threat? What's your thought po?
I guess tool siya. Kasi andyan na yun. Wala ko. Yung mga nagsasabi na ano, masama siya for art na dapat itingin. Wala nang magagawa andyan. Diba? For me, tool siya for ano, for people who can't draw themselves to ano, be able to connect what their imagination is straight to an art book. I don't see anything wrong with it, and I think it's a good challenge for artists to even level up their game, kumbaga, on how they can better themselves to challenge the AI capabilities of creating beautiful illustrations. So, yun lang to eh. All boys lang to, wala kang magagawa, andyan na yun. So, galingan na lang. Kundi, maiiwang ka lang.
Yeah.
Tsaka yun, yung for me, it's a tool na. For me, it's a, more importantly, it's a tool for people who can't express themselves visually to be able to.
Okay.
So, yung ano, sir?
Yung lagi yung disconnect ng mga hindi marunong mag-training eh, diba? Hindi nila ma-translate yung imagination nila kung paper. At least then, andyan si AI to grab them up on that. So, maganda yan kasi ano, maraming crazy ideas sa mga tao na ang ganda ko ma-illustrate. Pero since hindi sila marunong, hindi nila malabas.
Mm-hmm.
So with AI self, feeling ko ano, maraming ideas na maganda na lalabas because of it. Mm-hmm. Diba?
May question ka dyan.
Oh yeah. Ito, siguro pang last na rin to sa akin. Given ito, that the AI, this technology, sir. So, based on your division, sa standard ninyo sa paggawa ng mga, itong mga laruan, sir. Alam ko ang process ninyo is your parang mano-mano pa eh. Parang minumold nyo siya in a traditional way. Do you consider 3D printing it someday? Just like other artists, Pilipinas, may mga ganyan eh. Ginagawa nila through digitally, so 3D Max or whatever software, tapos piniprint nila, tapos binubuo ganun, nga lang plastic. So, anong sa inyo, sir?
Yes.
Mm.
Industry standard na siya eh. So ngayon, kahit yung mga hindi magagaling na artist, nakakapag-hire sila ng 3D sculptor to do their concepts for them. I don't see anything wrong with that. So industry standard na siya.
Okay.
Kahit kami, gumagamit pa kami ng 3D models to create our toys.
Mm-hmm.
I don't see anything wrong with it. Kasi at the end of the day, people who appreciate hand-sculpted toys will always be there. So kahit kami, yung mga hand-sculpted toys po, meron at merong audience for that na may certain dedicated collectors na yun lang yung gusto from yung mga hand-sculpted po noon 2012 to 2015.
Mm-hmm.
So, ano, hindi siya threat for me kasi kahit kami mismo, mas malinis gumawa pag ano eh, pag 3D sculpted muna. So perfect mo siya digitally bago siya i-print. So, it all boils down to ano pa din, how you connect to collectors. May mga collectors na ang habol nila kung gano'ng kapul yung itsura. May mga collectors na ang habol nila yung crush. So, there's always something for everyone. Kaya hindi problema for me yung gumagamit ng mga 3D sculpts.
Ito sir, hand sculpt po. Ito sir, di ba?
Yan, hindi. 3D model yan back in 2015 namin dinevelop.
Okay.
Jet. Yung tropa na ano. Na, okay. From sketches, marami lang kaming back and forth. Ito yung gusto ko. Ito yung palitan mo. Mahabang process yan.
Ayun.
Siguro nabot kami ng isang ball.
Yeah,
up until confident ako na Ito na yung gusto ko pala.
Okay. Yeah, speaking of yung mga revision, sir, di ba, you've worked a lot of people, even yeah, mga ibang companies, they hire you to create a toy for them. So paano yung kwan balikan ng revision, sir? Meron ba kayong standard na ano, parang prototype muna, tapos isi-send sa inyo, and then pag na-finalize na yung itsura, and then they will produce it, mass produce it?
Never ako gumagawa ng bagong design for another company. Mm-hmm. Typically, ang ginagawa namin, brand nyo sa Tech63 or mm-hmm. brand nyo sa iba na yung product.
Mm-hmm.
When that happens, ganun din. Parang ano din, design client na
mm-hmm.
Ito yung proposal namin. Okay. Kung may gusto okay. yung changes, sabihin okay. lahat. Pero yung extra step dun, ako pa rin yung final. Hindi ka tulad sa graphic design. Ang final word, yung nagbabayad ng anong pera kayo. Yung client. Dito kami yung babas.
Okay.
Sa tech, sa office.
That's good.
Yung lang yung pinagkain.
Mm-hmm.
Yung ano, sir, yung balik ako dun sa AI, sir. Ano yung future ng mga artist within terms of like regarding AI po?
Ang hindi kaya ng AI until now, inaantay ko. Vector art, di ba? Concept art, ano na eh. Panis na lahat to. Mm-hmm. Kaya-kaya na yun.
Mm-hmm.
Yung vector art, tsaka yung mismong concept, syempre, kumukuha pa rin siya ng knowledge from the internet.
Mm-hmm.
So wala siya yung human spirit to imagine something na and create a style na on your own, ikaw pa din. So I see a future na ano, mas marami yung magiging wild na style na ano, very specific to a certain person. Na feeling ko maraming styles na usbong dahil ito yung kaya ng AI. Huwag na yan, kasi kaya na yan ang AI. Magde-develop ako ng sarili kong style na mm-hmm. ko lang kayang gumawa. So these next few decades, feeling ko makakita tayo ng iba-ibang style na ano. Palayo siya sa capabilities ng AI. Which is exciting for me kasi
yeah.
makakita tayo ng mga bago and wild na styles na ano. Hmm. Hindi kaya ng AI.
Sabi nga nila sir, ano eh. Yeah, tama kayo palayo. Oh. Pero sabi ng iba, papalayo na to digital, parang babalik daw ng traditional. May mga iba na magiging good painter, magiging street graffiti artist, ganon. So yeah, yun yung bagay na hindi kaya ng AI. Well, hopefully hindi na din natin alam.
Ano, para yung ends ng spectrum, traditional art tsaka vector art, hindi pala ipang magaling na AI na kaya nakakita na ba kaya?
When you say vector art, anong ibig sabihin mo po doon?
Aseo style.
Mm-hmm.
Style ko.
Mm-hmm.
Yung illustrator.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ah, okay. Sir, ano ang tag dito? Kala ko po ang sinasabi mo parang ano yung vector na scalable, yung parang pag logo sa ginawa mo sa AI. Kala ko yun yung pero
both.
Actually. Yeah, yeah.
Kung may AI na kaya mag-illustrate na in vector format, pagdating sa iyo AI na. Ayun, ano 'yun? Malaking bagay 'yun, 'di ba?
Grabe 'yun.
Papasok na diyan yung mga ano, logo design sa pa.
Yeah.
Yun nga yung mga heavily complicated vector illustrations na ginagawa ni Aseo. Kasi ano yun, magagamit mo na sa billboard, sa t-shirt.
Yeah.
May AA na kanyang
may ano siya eh. May raw files na siya. But yeah, hindi pa naman sa ngayon. Wala pa.
Concept art tsaka 3D kuha na.
Concept. Yeah.
Pero yung
meron nga yung ano eh, yung hindi lang sa concept sir eh, meron yung I think this week nakita ko kaya na rin gumawa ng AI nung alam niyo yung mga art na concept art na may negative space pero may nakasulat, parang may tawag to, parang
illusion.
So, kaya na rin gumawa eh, so nakaka-amaze na nakakatakot na nakaka-amaze.
Okay, kaya yun na medyo curious ako dun kay sir na how does he treat AI like, kasi more on positive si sir sa ano, sa pagiging on the creative side, mas maraming hybrid or mas maraming bagong lalabas.
Challenge siya kasi kakalimutan mo yung kaya ng machine. Papasok ka dun sa ikaw lang may kaya.
So parang parang na mga elite na lang yung mga designers na or creatives na talagang mag-push through kasi let's say parang ngayon kahit na sino na lang na kahit hindi artist they can create something. Pero yung yung passion to break through the AI na no, I can do something better or something else na hindi kayang gawin ng AI. So parang marami siguro mga I think mga beginners na you know what, nandyan ng AI, I might not pursue or madi-discourage sila na hindi na ako magiging artist.
Totoo, parang ano humirap yung pagsasala ng ano, mas konti pa lalo makakapag breakthrough kumbaga kasi may bagong challenge ng threat ng capabilities ng AI. Pero I think ano mabuti yan, mabuti mapupush yung creativity ng mga tao.
Meron ka bang ano sir, parang kasi pinupost ko to sa social media ko right now. Nangongolekta ako ng mga quotes and sayings ng mga artist. Do you have any like sayings or phrase na parang pinanghawakan mo through yung like sa buhay mo or sa business side?
Wala akong specific na ano, quotable quote na pinormulate. Pero lagi kong advice sa mga ibang artist, ano lang, na encapsulate na lahat ng sinabi ko kanina. Be who you are. Be who you are when it comes to art. Kasi yun yung the easiest method for you to be happy about what you do. Kung mahal mo yung ginagawa. Kung hindi kayong ginagawa, if you're not what you create, kung nakikiuso ka lang, or ito yung kumikita dito ako sa style na to. At the end of the day, magsasawa ka sa ginagawa mo or aabot yung point in time sa buhay mo na mag-iisip ka ng ibang gagawin kasi hindi talaga yun yung nasa puso mo. So, be who you are. Okay. At, I think yung pinaka malaking kita success as being an artist.
Thank you, sir.
Thank you, sir.
Salamat.
Okay. Yeah, I think marami pa tayong pwede pag-usapan actually sa lahat ng ano, experiences ni Sir Chris. But yeah, I need to end this podcast. But before we end, sir, any upcoming events, sir, na gusto nyong, or any upcoming collaborations or projects na gusto nyong i-share sa mga listeners?
So si Adidas, syempre Adidas Philippines, tuloy-tuloy lang yan. Many more years to come yung collabs namin. May lalabas kaming bagong collab na toy, Underfoot Locker. Pag nagbukas na yung bagong branch, I think sa Green Hill. So, yun yung next namin Adidas project. And then, sa ibang collabs namin, tuloy-tuloy pa din. Smart communication. And then sa events, meron kaming Grand Blason. Yung mga tropa namin from Zion yung gumawa ng Twitch keyboard namin tsaka Twitch keycaps. October sa Metro 10 ng next event na.
Ano yun sir? Anong company? Zion?
Zion Studios. Gumawa kami ng mechanical keyboard. Yun, saya din yung subculture na yun. So, ano siya? On a different rabbit hole pa.
Ang ganda rin nito eh. Yung mga ano? Mga
Zion Twitch keyboard. Oh, Zion Twitch keyboard. Zion Tech 63 keyboard.
Nice.
Zion keyboard.
Congratulations sir sa mga ano.
Salamat.
Sa mga events na
yun.
Ito, ang lupit to.
Yung yearly event nila The Grand Blason sa October yan sa Metro 10.
The Grand Lason.
Oo, Lason pala. Ang ganda nga nung pangalan. Yan yung culture nila eh. Lason siya. Ano?
Lason.
Rabbit hole na addiction siya pag sinimula mo yung kultura ng keyboards siya ng keycap.
Yeah, well,
ano
Yeah. One of these days meron tayong mga i-interview about sa ganyan parang kasi ngayon parang naging luxury na yung keyboard ngayon, customized keyboard. So interesting.
Ganun.
And
nakikita namin yung parallelism sa design and
prices. Yeah. Zion.
Na-in-love din kami sa subculture.
Filipino creator sir si Zion.
Zion, yes.
Yeah, Zion. Sila. Okay. Baka pwedeng ano sir, baka pwedeng ma-reach out through you just in case.
Sure, sige. Sir. Oo okay. naman, sila Glenn, saka sila, Jazz. I'm sure, hindi sila magpa-interview.
Okay. Thank you, sir.
Ano naman yun? Kung interested na kayo sa vape, dun sila nag-start vaping yung business na yun.
Okay.
Tapos na branch out nila sa keyboards, keycaps, saka
okay. Nice. Ayun. Thank you, sir. Again, thank you for all the inspiration and wisdom you shared tonight, sir. Maraming salamat, sir.
Thank you,
it's an honor.
Thank you,
Harvey,
sir.
Okay.
Nice to meet you and salamat for the
nice to meet you, sir. Okay. Sige. Have a good night, sir. At alam ko marami pa kayong lalakarin sa mga susunod na araw.
Good morning sa inyo.
Good morning. Alas 10.
Sige po. Opo, thank you, sir. Maraming salamat
po, sir.
See you, sir. Maraming salamat po. Okay, bye. Thanks for tuning in, mga ka-drawing. I hope you enjoyed this episode. And please send support by giving us a rate or comment here in Spotify, here at Kwentong Drawing. Also, for more updates and our talks, follow us on our Facebook page by going to facebook.com/kwentongdrawing. Alright, see you soon. Bye.